Кичкене саат таңкы жети, Азаттык радиосунан сөйлөйбүз.
Саламатсыздарбы, Азаттык 5 январ жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Кыргыз өкмөтү 2019 жылын ички дүң өнүмдүн өсүшү мерчимделгендей жыйынтык берди деп ишендирүүдө. Алдыда акыркы бир жылдын экономикалык көрсөткүчтөрүн талдап, жаңырган жылга себеп салабыз.
ИАЭ-нын алкагында биздин ишканалар конкурентно способный болбой калды. Сиздер карасаңыздар, 2000 компания бизде 70% салык төлөйт. Ошонун 300'ү 19 жылы налогду 2 эсе аштырды.
2019 жылы дүйнөнүн 20 өлкөсүндө ири элдик толкундоолор болду. Соңку 12 ай ичинде бир нече мамлекеттеги шайлоолордо саясий тажрыйбасы жок лидерлер алдыга суурулуп чыгышты.
Көптөгөн өлкөлөрдө, әсіресе демократиялар дамыган өлкөлөрдө эски саясаткерлерден чарчаган сыяктуу мындай бир кубулуш көрүнүп тур.
Бул тууралуу биз жана дүйнө берүүсүндө кенен кеп калабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө медицина тармагындагы соңку бир жылда кандай жылыштар байкалганын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. 2019 жылы Кыргызстан макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн туруктуу сактоо менен чыкты. Өкмөт ички дүң өнүмдүн өсүшү мерчимделгендей жыйынтык бергенин айтып жатат. Бирок айрым көрсөткүчтөрдө өсүш күтүлгөндөй болгон жок. Ошол эле кезде өтүп бараткан жылы өлкөнүн тышкы соодасы кыскарды. Алдыда 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга себеп салабыз жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөрдү талдайбыз. Жыл жыйынтыктоочу баянды Эрнес Нурматов сунуштайт.
2019 жыл толук аяктаганы менен 12 айлык көрсөткүчтөр эсептелип бүтө элек. Ошол себептүү биз баяныбызда 9, 10 жана 11 айлык жыйынтыктар менен талдоо жүргүзөбүз.
Ички дүң өнүм.
Демек, экономикадагы эң негизги көрсөткүч катары саналган ички дүң өнүм өкмөттүн алгачкы эсебинде 2019 жылы 604 миллиард сом болот деп мерчимделген. Башкача айтканда, анын өсүү темпи 4% деп болжолдонгон. Ал эми Кумтөр кен казуу ишканасын эсепке албаганда, өсүш 3.8% деп күтүлгөн. Азырынча 11 айдын эсебинде ички дүң өнүм 513 миллиард сомду түздү жана өсүү темпи пландан ашып түшчүдөй болуп турат. Бирок кумтөрсүз көрсөткүч мерчимделген өсүшкө жетпей калышы мүмкүн. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жагдайды мындайча чечмеледи.
Быйылкы жылкы эң мындай маанилүү маселелердин бири бул макроэкономикалык туруктуулукту сактап калдык. 2019 жылга 4% өсүү менен болжолдогонбуз. Азыркы мезгилде бул эменин тиги 11 айдын жыйынтыгы менен жалпы көрсөткүч 4.9% болду. Бул кумтөр кенин кошкондо. Ал эми кумтөр кенин эске албаганда 3.5% болду. Биз кумтөр кенин кош эсептейбиз, себеби дегенде андагы быйылкы жылы негизги ошо 4.9 болгон пайыздын жогорулагандагы негизги себеби бул ошол алтын өндүрүүнүн былтыркы жылга салыштырмалуу көбүрөөк болгону болду. Бул алтын былтыркы жылы 17.2 тонна болсо, быйылкы жылдын аягына чейин 18.2 тонна, 1 тоннадан ашыраак берет деп атат.
Өкмөт адатта ички дүң өнүмдүн жалпы көрсөткүчүнүн ичинен негизги тармактарга да өзүнчө болжоо сунуштайт. Маселен, 2019 жылы өнөр жай тармагы 5.1%, айыл чарба, токой жана балык чарбасы 3%, курулуш тармагы 9%, кызмат көрсөтүү тармагы 2.9% өсөт деп эсептелген. Бирок реалдуу көрсөткүчтөр мындан такыр алыста калды.
Конечно, кээ бир тармактарда бир аз төмөндөө бар. Маселен, айыл чарбасын биз 3% деп күтүп атканбыз. 11 айдын жыйынтыгы менен азыр болгону 1.9% болду. Бир 2%дан жогорураак 2.2%га чейин жетти, бирок баягы 3%га жетпей калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Ал эми курулуш тармагында болсо биз 9.8% болуп атат азыр. Биз быйылкы жылы 9% деп белгиленбиз, ошо болжолдоо көрсөткүчү чыгат. Өнөр жайда бир аз көйгөйлөр пайда болду быйылкы жылы, себеби дегенде биринчиден жанакы соттук териштирүүнүн анан кээ бир маселелердин негизинде жуунда дагы өндүрүү, баягы нефтини кайра иштетүүчү завод бар эмеспи, Карабалтыда, ошол жунда дагы өндүрүү дээрлик 2 эсе аз болду, себеби токтоп турду,
деди Насирдин Шамшиев. Баса, Егер айларга бөлүп караганда ички дүңөнүмдүн өсүү темпи 2019 жылдын башында 4-5% болуп турган, июнь-июль айларында ал тургай 6-4-6-9% чейин жетти. Августтан тарта өсүү темпи акырындап 11 айдын жыйынтыгында жогоруда белгиленгендей 4-9% чейин түшүп отурат. Экономикалык өсүш каалагандай чекти бербей жатканына адистер да бир нече себептерди атап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы экономика министри Акылбек Чапаров буларга токтолду.
ИАЭС алкагында биздин ишканалар конкурентоспособный болбой калды. Сиздер карасаңыздар, мына 2000 компания бизде 70% салыкты берет. Ошонун 300'ү 19-жу жылы налогду 2 эсе асты берет. Демек алардын чыгарган продукциясын же Кыргызстанда сатылбай атат, анткени Россиянын Казакстандын товарлары кирип кетти. Анан өзлөрү тияк рынокта дагы сата албай атат да. Ошондуктан экономиканын структурасы өзгөрүш керек. Биз жанагы модернизация деп атканыбыз ошо. Биз аны жазап алсак, биз уже жана 2000 компаниядан арыла турган болсок, анда бизге салыкты эч ким төлөбөй калат. Биз ушул жагын карашабыз керек.
Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде 2018 жылы өлкөнүн ички дүң өнүмү 557 миллиард сомду түзгөн. Натыйжада 2019 жылкы 4% өсүү темпи мына ушуга чагылып сунушталган. Бирок Статком 2019 жылдын декабрында 2018 жылдын ички дүң өнүмү боюнча такталган статистикасын жарыялады. Ага ылайык 2018 жылы жалпы республика боюнча ички дүң өнүмдүн көлөмү 569 миллиард сомдон ашык каражатты түздү. Эми 2019 жылкы өсүү темпинин катышы да ушуга карата чыгат жана алгачкы базалык сан өзгөргөндүктөн жыйынтык өкмөт күткөндөй болбой калышы ыктымал. Ички дүң өнүмдүн өсүү темпи 2014 жылдан бери 4% тегерегинде кармалып келе жатат.
Тышкы соода жүгүртүү.
Кыргызстандын башка өлкөлөр менен алып сатуу алакасы боюнча азырынча 10 айдын гана санагы чыкты. Улуттук статистика комитетинин баштапкы маалыматтарына караганда, тышкы соода жүгүртүү 2019 жылдын январ-октябрында 5,6 миллиард акш долларын түздү. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 2,1% төмөндөдү. Мунун ичинен импорт 7,2% кыскарып, экспорт 14% көбөйүп отурат. Сыртка товар сатуудагы жылышты өкмөт башчы Мухаметкалый Абылгазиев менен президент Сооронбай Жээнбеков жыл бою ийгилик катары атап келишти. Мамлекет башчысы жыл жыйынтыктаган басма сөз жыйынында да ушул темага кайрылды.
Жогоруда аткарылган иштердин жыйынтыгында экспорттун көлөмү жогорулады, айрыкча айыл чарбасыныкы. Баса билдеп кетиши жагдай Евразийский мүчө мамлекеттерге айыл чарба продукциясын экспорттоочу ишканалар саны 5 эсеге өстү. 2017 жылы алардын саны 21 болсо, бүгүнкү күндө 100'дөн ашты. Россия Федерация тарабынан 2007 жылы коюлган ветеринар убактылуу чектөө быйыл алынды. КТР Республикасына экспорттоочу кээбир товарлар боюнча макулдашууга жетиштик. 2019 жылы Кыргызстандан Кытайга экспорттолгон товарлар 25% өстү.
Деди Сооронбай Жээнбеков 25 декабрдагы басма сөз жыйынында. Деген менен Евразия экономикалык биримдигине экспорт өскөн жок, ал тургай импорт да кыскарды. Ошол эле улуттук статистика комитетинин эсебинде 2019 жылдын январ-октябрында Кыргызстандын аталган биримдикке мүчө мамлекеттер менен өз ара соодасынын көлөмү 2 миллиард 185 миллион акш долларын түздү. Мунун ичинен экспорттук жөнөтүүлөр 2,5%, ошондой эле импорттук келип түшүүлөр 4,1% кыскарганы белгиленди. Эгер жалпы экспортту алсак, эт жана эт азыктарын, жер семирткичтерди, цементти, жер жемиштерди, тамеки жана тамеки буюмдарын башка өлкөлөргө сатуу аз-аздан көбөйгөн. Бирок негизинен жалпы көрсөткүчтүн өсүшү алтын менен гана байланыштуу. Тагырагы алтын 2018 жылы экспорттун 31% үлүшүн гана түзсө, 2019 жылы ал жогорулап 41% түзүп жатат. Же дагы толугураак айтсак, 2018 жылдын январ-сентябрь айларында 9 тоннадан ашык алтын сыртка сатылса, 2019 жылдын тиешелүү мезгилинде 13 тоннадан ашык алтын экспорттолуп отурат. Жылдын толук жыйынтыгы чыкканда алтындын экспортунун өсүү темпи мындан да көбөйүшү мүмкүн. Өзүңүз байкагандай бул чоң эле көрсөткүч жана ал жалпы экспорттун көлөмүн арбагандай көрсөтөт. Муну мурдагы вице-премьер-министр, жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев да бышыктады.
Мына Кумтөрдө бизде алтындын өндүрүүсү көбөйгөндө биздин өнөр жайыбыздагы кескин өсүп кетет. Анан алтыныбыз көбөйгөндө экспортубуз да өсүп кетет, сыртка кетти депчи. Жада калса ичкинин продукциясы да өсүп көбөйүп атат. 6% ар жак бир жак болуп атат. А Кумтөрдү алып коюп карайлычы. 3% ар жак бир жак болуп атат. 2 эсеге төмөнүрөк болуп калат. Ошондуктан бул жерден дагы өзүнчө бир ойду айткым келет да. Биз экономикабызды диверсификацияга башыбыз керек да. Разнообразие этишип керек, ар кандай болуш керек да. Бир эле Кумтөрдүн көзүн карап отура бербей, биз башка тармактарды өнүктүрүшүбүз керек.
Ооба, улуттук статистика комитетинин эсебинде ошол эле кийим, кийимге тиешелүү буюмдарды, бут кийимдерди экспорттоо 1.7 эсеге азайган. Кара металл 26%, жездин калдыктары 25%, чийки мунайзат 23%, ошондой эле айнек 5.2% азайган. Мындай жагдайды өкмөт да моюнга алып жатат. Ошол себептүү бийлик жалпы өндүрүштө жана экспортто Кумтөрдөн көз карандылыктан чыгуу аракеттерин көрүп жатканын билдирет. Мында биринчиден башка алтын кендерин ичке киргизүү жана башка тармактарды колдоо максаты. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кайрадан кепке кошулду.
Дээрлик жалпысын алып келгенде бул жерде башка товарлардын экспортунун бир аз азайганынын эсебинен алтындын үлүшү жогорулады. Да, ал коопсуздук бар. Анын үстүнө билесиздер, биздин биринчи программа боюнча 23-26 жылдары бир аз алтындын Кумтөрдө өндүрүү азаят. Бирок ошого карабастан аз айтып атпадым, бизде ошол экспорт багытында бир аз топ иштер жүрүп атат. Маселен, кайра иштетүү, бул бир жагы. Экинчи жагы парк высокой технологии деп жогорку бийик технологиялуу парк ачылганда 25 гектар жер бөлүп берилген. Айрыда жылан текстиль багытындагы мекемелер түзүлүп ошолорго ошолордун эсебинен. Биздеги негизги экспортко чыгаруучу биздин потенциал бул ошол айыл чарбасы тармагынан анан текстиль тармагы.
Ал эми импорттун азайышын өкмөт алгач Кыргызстанда чет элдик товарлардын ордун толтуруучу өндүрүштөр ишке кире баштаганы менен байланыштырган. Кийинчерээк реэкспорттун кыскарышы менен түшүндүрдү. Улуттук статистика комитетинин такталган эсебинде 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсү жалпысынан 7,128,000,000 болгон.
Бюджет, инвестиция жана мамлекеттик карыз.
2019 жылы өкмөт салык чогултуудан көп кыйналды. Ал тургай айрым ишкерлер, салыкчылар алардын келерки жылдагы салыгын да жыйнап алганын даттанып жатышты. Бажы төлөмүн жыйноодо да акыбал ушундай болду. 10 айдын жыйынтыгында эле салыктан 3,5 миллиард сом, бажы төлөмүнөн 4,5 миллиард сом планга жетпей калды. Натыйжада өкмөт 2019 жылга карата бюджет боюнча мыйзамды өзгөртүүнү парламенттен суранып, салыктык кирешелерде пландалган бюджеттегидей 117 миллиард сом эмес, 111 миллиард сом өлчөмүндө азайтып берүүнү суранды. Ортодогу 6 миллиард сомдон ашыгыраак чогултулбай калган акчаны өкмөт Кумтөрдөн түшкөн акча менен, атайын каражаттар жана трансферттерден түшкөн акча менен жапты. Ноябрдын ортосунда кабыл алынган бюджет ошентип 155 миллиард сом киреше, 165 миллиард сом чыгаша менен өзгөртүлүп жыл аяктады. Доңуз жылында ошондой эле өкмөт тышкы инвестицияны тартууну көбөйткөнүн кабарлады. Мында да 12 айдын жыйынтыгы чыга элек. Бирок 9 айдын жыйынтыгында салыштырмалуу тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын келип түшүү агымы 67% көбөйдү жана 576 миллион АКШ долларын түздү. Бирок мында белгилеп койчу жагдай, бул сумма салыштырылган 2018 жылдын көрсөткүчү өзү мурдагы жылдарга салыштырмалуу азыраак болчу. Мамлекеттик карыз боюнча көрсөткүчтөн декабрдагы эсебин ала элекпиз. Эгер 2019 жылдын 31 октябрына карата алсак, Кыргызстандын ички тышкы карызы 316 миллиард сом же 4 миллиард 530 миллион АКШ долларын түздү. Бирок эгер 2018 жылдын 31 октябрындагы, тагыраагы бир жыл мурдагы көрсөткүчтөргө салыштырсак, бул өскөндү түшүндүрөт. Ага карабай, бийлик жагдайга позитивдүү карап жатат. 25 декабрдагы басма сөз жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков буларга токтолду.
Сырткы карыздын туруктуусу да төмөндөп жатканды айта кетүүм керек. Мамлекеттик тышкы карыздын ички дүйнө продукта каратын көлөмү мурдагы жылы 53% түшсө, мына былтыркы жылы 18 жылы мына 48% түздү. Быйыл 19 жыйынтыгы менен 45-44% чейин төмөндөйт. Бул тышкы карыздар боюнча дагы өзүнчө саясатты өзгөртүп атабыз, өзгөртүп атабыз.
2019 жылдын январ-ноябрь айларында Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө республикалык бюджеттен 24 миллиард сом жумшалды. Бирок 2020 жылдан тарта бул дагы өсөт жана мамлекеттик бюджетке күч келе баштайт. Ушундан улам бир катар саясатчылар өкмөттүн буга даярдык көрбөй жатканын сынга алышууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буларга токтолду.
2024 жылы максимумдан жетип жылына жарым миллиард доллардай акча төлөп турабыз. Муну бюджет көтөрө албайт. Анын ордун кайсыл тармактан түшкөн доход менен жабабыз, өкмөт бүгүн билбейт. Ошон үчүн парламентке дагы, элге да айтып, алардын көңүлүн мындай тынчыткан жок. Эмнеги жылы, 2 жыл, 3 жылдан кийин эмне болот? Бүдөмүк. Эч ким билбейт. Таң калганым бир четинен, кыжырланганым экинчи четинен. Өкмөт, эми бүгүн өкмөт дегенде президентти да кошо түшүнүшүбүз керек. Мына акыркы мына жылдарда 5-6 жылдан бери мен бир өкмөтүбүздүн, мына бүгүнкү өкмөттүн дагы карызды кечтирүү же карызды кузартуу багытында иш алып барганын, ошол иш боюнча парламенттин алдында, коомчулуктун алдында маалымат бергенин, отчет бергенин мен уккан жок.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан 1992 жылдан 2018 жылга чейин сырттан 10 миллиард 193 миллион доллар жардам алган. Анын 7 миллиард доллары насыя, 2 миллиард доллардан ашыгырагы грант болгон.
2020 жылга болжол.
Кыргыз өкмөтү жаңы жылга карата да чоң үмүт берип, экономикалык өсүү 2019 жылдагыдан көбүрөөк болот деп ишендирүүдө. Натыйжада ал өлкөнүн бюджетине жана жарандардын жашоосуна да оң таасир этерин билдирүүдө. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев жогорку кеңеште 2020 жылга карата бюджет мыйзамын коргоо учурунда бул жылга карата макроэкономикалык көрсөткүчтөргө мындайча токтолгон эле.
2020 жылдагы абдан маанилүү жыл. Негизги параметрлерди, макроэкономикалык параметрлерди бекиттик. Ички дүн продукциянын өсүшү 5% кем болбойт. Номиналдык көлөмү ички дүн продукциянын 667 миллиард сомду түзөт. Инфляциянын көлөмү 3.7% деңгээлде болот. Бюджеттин киреше бөлүгү 163.7 миллиард сом болот. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 8.4 миллиард сомго көп. Чыгашасы 173.7 миллиард сом болот. 2019 жылга салыштырмалуу 8.3 миллиард сомго көп.
Өкмөт 2019 жылы Евразия экономикалык биримдигинен алган жеңилдиктер жана айрым чаралар 2020 жылы Кыргызстандын экспортуна да оң таасир этет деп үмүт артууда. Ошол эле кезде өкмөттүн 2 жылдык аракетин жана жасап жаткан иштерин талдоо менен кирип келген жылдан көп секирик күтпөгөндөр да бар. Экономист Түлүмбек Абдыров колу бутту байлаган бюрократиялык чаралар жоюлбаса 2020 жыл деле көп жылдардын бири болоорун болголойт.
Эми 20 жылга биз деле ошол 3.5-4% тегерегинде эле болот да. Эми негизи мындай да, мамлекет өтө деле баягы аракет кылбаган күндө деле ошол 3.5-4% ошо баары чыга алса, бул баягы инерция менен келаткан нерселер көп келип атат да. Эгерде биз жакшы өсөлү, башкача кыла ал дегенде, ал үчүн реформаларды жасашыбыз керек. Анан ошондо өсүштөр болот, өсүштөр ошо 7-8% чейин чыгат да. Бирок ал өсүш реформа кылыш керек да. Антпесе жанагы крим чөйрө менен, анан ар кандай жанакы тиги менчикти тартып алып, анан сот убагында жакшы бир калыс чечимдер чыгарбаган үчүн биздин ошо бизнестеги баягы чет өлкөдө эме инвестициялар ошондон келбей атат биринчиден. Экинчиден даже бизде жүрүп аткан иштеп аткан ишканалар, булар деле ошол жанакындай тоскоолдуктарды көрүп, мындай крим чөйрөнүн ушундай бир немелерин туура эмес ба, тез мамилелерин көрүп, баарын эме ошол даже биздин инвестициялар качып аткан күндөрү деле болуп атат чет өлкө. Ошон үчүн ушулардын баардыгын эгерде биз эгер жоготпосок, булардын баардыгы менен бир күрөшүп, андан тышкары ошол жанакындай натыйжалуу реформалар жасабасак, биз анда так даже тетиги 3-4% жанакы өсүштү көрүп атканды көрбөй деле калышыбыз мүмкүн эгерде. Анткени күндөн күнгө бул деген бир өзүнчө бир ого тең бир тоскоолдуктар жарата берет да.
2020 жылдагы эң чоң саясий иш-чара катары Жогорку Кеңештин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын депутаттарын шайлоо деп аталып жатат. Өкмөт өзү да, адистер да бул окуяга даярдыктар, саясий жарыштын жүрүшү жана анын жыйынтыгы да экономикага таасир этерин болжошууда. Ал таасир оң болобу же тескери болобу кайра эле шайлоонун жыйынтыгынан көз каранды. 2019 жылдагы экономикалык тенденцияларга жана 2020 жылга күтүлгөн көрсөткүчтөргө мен Эрнист Нурматов серип салдым. Саламатта калыңыз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2019 жылы Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагында электрондук медицинага өтүм, дарылардын санариптик базасын түзүү, жугуштуу эмес ооруларга карата күрөшүү, дарыгерлердин айлык маянасын көбөйтүү сыяктуу аракеттер байкалды, бирок алар толук ишке ашты. 2020 жылдын бюджетинен 1 миллиард сомдун кыскартылышынын залакасы кандай болушу мүмкүн? Деп эле саламаттык сактоо тармагында дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр байкалды? Бул суроолорго сергек жашоо түрбөгөндө жооп издедик. Сөз анын автору Бактыгүл Чыныбаевада.
Дүйнөлүк өнүгүү индексинин 2019 жылкы маалыматына караганда Кыргызстандагы жашоонун узактыгы 2018 жылга салыштырмалуу 1 жылга жогорулап 71 жыл деп белгиленди. Коңшу Казакстанда бул көрсөткүч 72.3 жыл, Түркмөнстанда 67 жаш. Албетте, өмүрдүн узарышы өлкөдөгү саламаттык секторунда болуп жаткан алгылыктуу иштерден кабар берет деген аныктама бар. Ошентсе да, Кыргызстандын медициналык тармагы канчалык деңгээлде өнүгүүдө, 2019 жылы эмнелерге жетип, эмнеден кургалдык? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Алгач кыргыз медицинасында болгон жагымдуу окуялар менен берүүбүздү баштасак. 21 декабрда өкмөттүн коомдук угуусу болуп, анда 2019 жылдагы медициналык жетишкендик катары гемодиализ кызматынын толук мамлекеттик жеке менчик тармакка өтүп, ага муктаж бир да бейтап азыр кезекке турбай калганы белгиленди. Эскерте кетсек, бөрөк жетишсиздиги менен жабыркаган жүздөгөн адамдар буга чейин жасалма бөрөк жабдуусуна кезекке туруп келишкен. Менчик клиникаларда бир ирет канды тазалоонун баасы 5000 сомдон ашык болгондуктан бейтап таптар абдан эле кыйналышчу. 2018 жылы германиялык Францеус компаниясы мамлекеттик жеке менчик гемодиализ кызматын көрсөтүү тендерин жеңип алып, Ош Бишкекте филиалдар ачылды. Азыр өлкөдөгү бардык бөрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптар 100% мамлекеттик каржылоого өтүп, акысыз гемодиализ алышууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев да 2019 жылдагы медицинада болгон эң чоң окуя катары дал ушул гемодиализ системасын белгиледи.
Мамлекеттик өнөктүк мамлекеттик жекеменчик өнөктөштүк боюнча Бишкекте 2, анан Ошто ушул эме гемодиализ борбору ачылды. Андан чыгара Ак Тилек конушунда Ош шаарында лестер кытайлардын жардамы менен ошо шаардык оорукана ачылды. Анан кийин дагы бир нерсе, бул бизде электрондук саламаттык сактоо боюнча бизде жаңы жаңылыктар кирди, электрондук кезек боюнча. Анан кийин дары дармек тармагында улуттук ошол национальный база данных деп аталат орусча. Ошо дары дармекти ошо алып келүү, контролдоо, анан баалар боюнча дагы ошол иштер жүрдү да. Топтом кабыл алынды ошо национальный база данных боюнча. Биз маркировка кылып, анан бааларды регировка боюнча дагы ушундай иштер болуп атат.
Каратаев айткан онлайн порталга да токтоло кетсек. Мындан ары кайсы бир бейтапкананын дарыгерине бара турган болсоңуз, интернеттеги регистратура чекит, мед чекит KG деген сайтка кирип, катталып жазылсаңыз болот. Бул сайт кандай тартипте иштерин билиш үчүн алгач өзүм да анда катталып, жазылууну текшерип көрдүм. Биринчи паспорттогу өздүк жеке номуруңузду жазгандан кийин телефон номурду сурайт экен. Анын киргизериңиз менен кайсы бейтапкана сизди тейлери автоматтык түрдө чыкты. Бирок мени тейлеген бейтапкананын дарыгерине андан ары жазылуу мүмкүн эмес болду. Себеби оорукананын өзүнө барып, каттоо бөлүмүнө кайрылыңыз деген жазуу чыгып калды. Демек система толук кандуу иштебей жатканын байкаса болот. 2019 жылы өлкөдө бир нече менчик клиникалар ачылды. Алардын башында Бишкектеги 8 кабаттуу мемориал клиникасы турат. Заманбап жабдуулар алынып келинип, бул ооруканага чет өлкөдө билим алган, иштеген тажрыйбалуу хирург дарыгерлер иште башташты. Апрель айында ишке кирген ооруканада азыр күндүзгү бейтапкана, хирургия, терапия, кардиология, гастроэнтерология сыяктуу бир нече бөлүмдөр бар. Аталган клиниканын башкы дарыгери Расул Керимбаев өлкөдө менчик клиника ачуунун түйшүгү, тобокелчиликтери тууралуу айтып берди.
Мен августта иштеп баштадым. Ошол документтердин разрешительный, ошол нерселердин баарын, стандарттардын баарын өткөздүк. Ошонун себебине, ошонун основаниясына конечно, биз лицензияларды алдык. Аны анча-анча нюанстар болуп атты, ну, они решаемы. То есть, если законго таянып, закон менен мы будем идти дальше, ошол нерселердин баарын, туура документтерди, сооружение, туура инфекционный контроль, ошолордун баарын тең соблюдать этип, по стандарту, по закону, по приказам ошолордун баарын кылып өткөрсө, конечно, бизге анда сразу эле ошол разрешенияларды, лицензияларды беришет. Эки медицинский центрлер. Бул жерде биринчиден өкмөткө, өкмөттөн финансирование албайбыз. Ошол эле условияларды, шарттарды биз жакшы түзүш керекпиз. Пациенттерди, пациенттер өздөрү келип жактырып, ошол условияларды менен көрүп, жакшы медицинский услуга алса, ал пациент биринчи биздин ошо цель, ошо пациенттин көңүлү да. Ошол жерде жакшы дарыланып, айыгып, жакшы условияда жатып кетсе, ал пациент ошо разы болсо, бизге ошол да эң основной цель ошол.
Эми өксүктөргө, аткарылбай калган пландарга, курулушу бүтпөй турган имараттар менен курчуган эпидемиялык кырдаалга токтолсок. Алгач бүтпөй калган курулуштарга кайрылып өтсөк. Бишкектеги перинаталдык борбордун имараты 2019 жылы колдонууга берилмек, бирок азырынча андагы курулуш иштеринин 70% гана бүткөнү айтылууда. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева бул жагдай өлкөдөгү медициналык тейлөөнүн сапатына терс таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Перинатальный центр, который нам строят за деньги.
Германиялык банктын гранты менен курулуп жаткан перинаталдык борбор быйыл ачылышы керек эле. Тилекке каршы азырда бүтпөй турат. Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасы баардык курулушу аяктап ачылууга даяр болсо да жабык турат. Бул албетте саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөй. Себеби медициналык кызматтын чечишсиздиги биз канча аракет кылсак да баары бир элдин ден соолугуна тескери таасирин тийгизет.
Хотим мы этого или нет, качество как такового повышения жок.
Министрлик бул ачылбай жаткан объектлер тууралуу маалымат берип, 2020 жылы ачыларына үмүт артып жатышканын айтышууда. Дал ушундай эле убада 2018 жылда берилген. Министрдин орун басары Мадемин Каратаев Бишкекте курулушу бүтпөй турган ооруканалар тууралуу мындай деди.
Турецкий оорукана боюнча азыр ратификация ушул түрктөргө биз бергенбиз сентябрда эле. Түрктөр ушул ратификация кылып акча ачылса, азыркы күндө тийим жабдуулар келип түштү бардыгы. Ал Кудай буйурса аны ачабыз деп турабыз. Анан кийин перинаталдык борбор азыр 70%, 80%га чейин болуп калды десем да болот. Кудай буйурса эмки жылдын ушул биринчи жарым жылдыктын аягында дагы ушул перинаталдык борбор ачылат деп турабыз. Анан кийин сиз айткандай бул жерде мындай бүтпөй калган анан курулуп аткан эми мен фаттарды айтпай эле коеюн, көп фаттар курулду. Мына тез жардам машиналары алынып атат. Дагы биз ушул тез жардам машиналары боюнча дагы биз Россия менен сүйлөштүк. Кудай буйурса чоң партия келсе ушул каяка керек болгон, муктаж болгон ооруканаларга жерлерге тез жардам машиналары берилет да.
Министрлик минтип ооруканаларды ача албай жатса, курулган, иштеп жаткандарды жабуу аракеттери да бул жылы катталды. Октябрь айында Жалал Абад шаарында толук бүт эле имаратта иштеп жаткан түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору жабылып калуу коркунучуна кабылды. Мамлекеттик экотехинспекциянын өкүлдөрү келип, кардиологдор иштеп жаткан имараттын эксплуатациясына уруксат берилген эмес деп эскертүү беришти. Түштүк аймактагы жүрөк ооруларын тейлеген, кээде жар көчүп калса да, телефондун свети менен операция жасаган бул борбордун курулушу 2015 жылдан бери уланууда. Дарыгерлердин күчү менен азырынча аталган оорукана иштеп жатат. Ал арада дүйнөлүк медицинада адам өмүрүнө камкордук жаатында ири ачылыштар жасалып, өнүккөн өлкөлөр виртуалдык медицинанын туу чокусуна чыгышууда. Forbes журналы 2019 жылы дүйнөдө телемедицина, адам органдарын 3 өлчөмдүү принтерден чыгаруу, түйүлдүктү генетикалык редакциялоо, робот жабдууларынын жардамы менен оор операцияларды жасоо, блокчейн ыкмасы аркылуу медициналык камсыздандыруунун сапатын арттыруу, ошондой эле электрондук медициналык кызматтардын өнүгүүсүн белгиледи. Быйылкы Нобель сыйлыгы да өзгөчө окумуштууларга берилди. Психоневрология жаатында ачылыш жасаган америкалык Уильям Келлин, Грег Сименса менен британиялык Петер Радклифф тирүү организмдердин кычкылтеке болгон реакциясын иликтешкен. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020-жылы адамзат саламаттыгына болгон 10 негизги коркунучту санап, анын башына абанын булгануусун чыгарды. Жугуштуу эмес оорулар, антибиотикке туруктуулук, Эбола баштаган жугуштуу оорулардын жайылуусу, жакыр өлкөлөрдөгү алсыз медицина, эмдөөдөн баш тартуу, ВИЧ-СПИД оорусунун жайылуусунда аталган уюм дүйнөнү күткөн коркунучтар катары сыпаттады. Кандай болгон күндө да ден соолук адам үчүн эң башкы байлык эмеспи? Медициналык тейлөөнүн сапаты жакшыраарын күтпөй, өз саламаттыгыбызга кам көрөлү. Саламаттык жаатында жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. 2020-жылы оорубаңыз.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2019-жылы дүйнөнүн 4 континентинде ири элдик толкундоолор болду. Түштүк Американын Азияга чейин коррупцияга, саясий эркиндиктин чектелишине жана теңсиздикке каршы 100 миңдеген адамдар бийликке каршы ураан чакырып турушту. Ошол эле кезде өткөн жылы дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде жаңы саясий лидерлердин жылдызы жанды. Маселен, Украина, Словакия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө саясий тажрыйбасы жок лидерлер дасыккан саясатчыларды артта калтырып президенттик шайлоону жеңип алышты. Алдыда дал ушул теманы талдаган биз жана дүйнө берүүбүздүн аудио версиясын сунуштайбыз. Ошентип 2019-жылы дүйнөнүн кеминде 20 өлкөсүндө жумаларга гана эмес айларга созулган ири нааразылык акциялары орун алды. Алардын айрымдары али кичи улам жатат. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө деп саналган Чилиде коомдук транспорттогу жол киренин кымбатташы сыяктуу маселелер ири башаламандыкка жол ачса, Ливанда бийликтин WhatsApp жана башка социалдык тиркемелерди колдонууга салык киргизиши элди толкутуп койду. Ал эми Чехия деле бир чыкканда 250 000 киши коррупцияга айыпталган премьер-министрдин кызматтан кетишин талап кылды. Гонконгтогу демократиячыл кыймылдардын демонстрациясы жарым жыл бою дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда турду. Айтор, алдыда соңку бир жыл ичиндеги ири каршылык акциялардын айрымдарына көз чаптыра кетели. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Гонконгдо 100 000 деген адамды көчөгө чыгарган калайман нааразылык акциялар июнь айында башталган. Демонстранттар менен полиция айоосуз кагылышкан. Ал тургай ок атууга чейин жеткен тосто полонгон, кылмышка шектелгендерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаар бийлиги калктын калың катмарынын кыжырын келтирген бул документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок Гонконгдо калайман нааразылык акциялары токтой элек. Эми демонстранттар Бейжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, каршылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринен жазаланышын талап кылып жатышат. Гонконгдогу каршылык маанай саясий жараяндарга дагы түздөн-түз таасир этти. Соңку райондук кеңештерде шайлоодо демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү мандаттардын дээрлик 90% жеңип алды. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө делген Чилидеги каршылык акциялары жол кире кымбаттаганы үчүн тутанды. Октябрь айынын орто ченинде өкмөт метронун жол киресин 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттата турганын айткан. Тосту полон башталар замат президент Себастьян Пиньеро бул чечимди жокко чыгарган. Бирок чечим нааразылык акцияларын токтото алган жок.
Бул кыймыл эч бир саясий күч менен байланышы жок. Эл кыжыры кайнаганда көчө толкуп чыкты. Бул каршылыктын негизги каарманы калк. Өлкөнүн кийинки жолун дагы эл чечиш керек. Бул адилетсиз системага эл өзү чекит коет.
Чилинин бир катар шаарларында көчөгө чыккандардын жалпы саны 1 000 000 чейин жетти. Ливанда өкмөт башчы Саад Харирин кызматтан кетишин алып келген каршылык акциялар 16-октябрда башталган. Ал өкмөттүн WhatsApp өңдүү социалдык тиркемелер аркылуу чалууга салык киргизүү аракетинен улам тутанган. Тосту полонду басуу үчүн бийлик тиркемелерден чалууга ай сайын 6 доллардан алып туруу чечиминен баш тарткан. Бирок бул каршылык акцияларын токтото алган жок. Ливандагы каршылык акциялардын негизги өзгөчөлүгү анда кыз келиндер алдыга суурулуп чыкты.
Мен балдарымдын өз өлкөсүндөгү келечеги үчүн күрөшөм. Ливанда өзгөрүүлөр болбосо алар тышка чыгып кетүүгө аргасыз болушат. Бир айдан бери аянтабыз. Биздин талаптар аткарылмайынча бул жерден карыш жылбайбыз.
Иранда калайман нааразылык акциялары 15 ноябрда башталды. Ал өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимине байланыштуу тутанды. Бийлик аймакта интернетти өчүрүп койгондуктан бул окуялар боюнча нааразылык акциялар жана анда ажал тапкандар тууралуу так маалымат жок. Текаран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 182 киши кармалганын билдирген. Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомат артып келет. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи балардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы соңку тостополоңдо 200 ашык адам ажал тапканын кабарлаган. Батыштагы жалпыга маалымдуу каражаттары мындан алда канча киши көп өлгөнүн жазышкан.
Дүйнөнүн чаар тарабында орун алган бул элдик толкундуулардын ичинен Ирандагы митингдер өзгөчө сөз кылууга арздайт. Аларды ирандык журналист Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын редактору Ньюша Баграти менен кенен талдасак. Ньюша, welcome to our
Ньюша, студиябызга кош келдиңиз. Ноябрь айындагы акциялар Ирандын бийлиги соңку ондогон жылдардан бери туш болгон эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Албетте, буга чейин деле Иранда ар кандай маселелер боюнча каршылык акциялар өтүп келген. Бирок бул жолку митингдер мурдагылардан эмнеси менен айырмаланды?
Негизги айырмачылык кан төгүү менен нааразылыктын масштабында. Мурдагы каршылык акцияларында, маселен 10 жыл мурдагы жашылдар кыймылынын митингдеринде эл бийликке эч тиешеси жок топторду эмес, өкмөттүн курамындагы эле реформачыл күчтөрдү колдоп чыгышкан. Ал кезде митингдер чоң шаарларда гана өтчү. 2 жыл мурдагы нааразылык акциялары көбүнчө чакан шаарчаларга мүнөздүү болду. Анда митингчилер режимдин алмашуусун талап кылып, Ислам Республикасына каршылыгын билдиришкен. Бул жолку каршылык акциялары шаарларда да, кыштактарда да өттү. Наразы эл Ирандын жүздөгөн аймактарында көчөгө чыкты. Бул жолу болуп көрбөгөндөй көп кан төгүлдү. Албетте, соңку 40 жылдын ичинде Иранда болгон акцияларда жарандык активисттерге каршы куугунтук бир да жолу токтогон жок. Бирок масштабы жагынан быйылкы митингдер эң ири элдик толкундоо болуп калды. Amnesty International уюму 300 ашуун адам каза тапканын ырастады. Бирок өлгөндөрдүн саны 100 адамдарга жетет деп күтүлүүдө.
Ооба, АКШнын расмий өкүлдөрү Ирандагы нааразылыкта 1000 чукул адам каза табышы мүмкүндүгүн билдиришкен. Ирандын режими адаттагыдай эле үчүнчү күчтөрдү айыптап жатат. Сиз кан төгүү тууралуу айтып кеттиңиз. Эмне себептен ушу Ирандын коопсуздук күчтөрү митингчилерге мынчалык ырайымсыз мамиле кылышты?
Алар эскертүү бергиси келишти. Бийлик мындай аракеттерге чыдабай турганын элге, митингчилерге жана оппозицияга анык жеткирүүнү көздөдү. Коомдун бардык катмарына эскертүү бергиси келди. 10 жыл мурдагы митингтерде мынчалык күч колдонулган эмес. Андагы акциялар бийлик үчүн күтүүсүз болгон эле. 2 жыл мурда бийлик эл толкуй турганын билген, андыктан кыйла камдуу болчу. Анда да күч түзүмдөрү митингчилерди өлтүрүп, катуу куугунтуктаган. Бирок бул ирет режим атайын эле өзүнүн күчүн көрсөткүсү келди. Ошол эле учурда Иран бийлиги чоочулап турган чак. Себеби идеологиялык жана саясий жактан алганда бийлик күн сайын кадыр баркын жоготуп баратат. Андыктан митингчилерге сабырдуу мамиле жасалбай турганын билдиргиси келди.
Жакында эле Amnesty International уюму билдирүү таратып, Ирандын бийлиги митингтердин катышуучуларын гана эмес, алардын жакындарын жана журналисттерди да камакка алып, куугунтуктап жатканын кабарлады. Өлкө ичиндеги учурдагы кырдаалды сүрөттөп бересизби? Азыр эмне болуп жатат деги?
Кырдаал ар дайым эле ушундай болуп келген. Ислам Республикасы митингдерди күч менен баскандан кийин мындай окуялардын кайталанышын алдын алууга болгон аракетин жумшайт. Андыктан бийлик дайыма жарандык активисттердин, журналисттердин артынан түшүп алат. Бул жолу деле абал өзгөргөн жок. Фарда радиосунун изилдөөчүсү ар кыл шаарларда кеминде 8000 адам кармалганын көрсөттү. Алардын баары эле алгиче түрмөдө отурат деп айтууга болбойт. Кармалгандардын арасында Катардагы жарандар, укук коргоочулар жана журналисттер да бар. Биз бул жакта чет өлкөдө турсак да, Иранда ар дайым кандайдыр бир митинг болгон сайын бизге да чабуул башталат.
Дал ушул маселе жөнүндө сөз кылайын деп жаттым эле. Мен түшүнгөндөй, Ирандын бийлиги соңку митингдерден кийин чет өлкөдө иштеген ирандык журналисттерди да бутага алып жаткан экен. Сиз жана сиздин журналисттер да мындай маалыматтык чабууга кабылууда журналисттерге каршы багытталган бул чабуулдардын чоо жайын түшүндүрүп бересизби?
Verbal or online attack is going on against journalists.
Absolutely. Unfortunately, these threats against
сөзсүз тилекке каршы азаттыктын Иран кызматында иштеген журналисттерге каршы түрдүү деңгээлдеги чабуул жүрүп жатат. Чынында мындай жагдай узак убакыттан бери өкүм сүрүп келет. Нааразылык чыккан сайын мындай чабуул ого бетер күчөйт. Адатта журналисттерге жалган жалаа жабылат. Алардын кадыр баркына доо келтирүүгө, мурдагы жетишкендиктерин жокко чыгарууга аракет жасалат. Бийлик журналисттер жүзүн сактап калыш үчүн артка чегинет деп ойлойт. Экинчиден, бийлик каламгерлерди коркутууга аракет кылат. Бул Ирандын режими узактан бери колдонуп келген адамгерчиликке жат ыкма. Журналисттерди жана алардын эч бир ишке аралашпаган бейкүнөө үй бүлө мүчөлөрүн кармап суракка алышат. Бийлик чет жактагы журналисттерге жакындары аркылуу эскертүү берет.
This is not the end of the story.
Thank you very much, Nyusha. Биз менен Эркин Европа азаттык радиосунун Иран кызматынын редактору Nyusha Bagrati болду. Дүйнө өлкөлөрүндө күч алган каршылык маанай постсоветтик аймакты да кыйга өткөн жок. Бийлик бир үй бүлөнүн колунда турган Азербайжанда күзүндө оппозициянын ири жүрүштөрү өттү. Орусияда жай бою таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган акциялар өтүп, анда ондогон активисттер кармалды. Азыр чөлкөмдөгү нааразылыктын чоо жайын кайрадан эле Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Коңшу Казакстанда бул жыл каршылык акцияларга мол болду. Алгач узак жылдар бою үй жайдан кыйналган көп балалуу, жалгыз бой, чүрпү сорукчан аялдар көтөрүлдү. Андан кийинки нааразылык акцияларга июнь айында өткөн кезексиз президенттик шайлоо себеп болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон киши камакка алынды. Андан кийин жарандык активисттер Казак Кытай бирлешкен долбоорлоруна каршы көтөрүлдү. Деги эле кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанай күчөдү. Ойгон Казакстан жаштар кыймылы саясий реформа талап кылып бир канча ирет митингге чогулду. Казакстандын туңуш президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып чыккан жарандарды сынга алып жемеледи. Бозгундагы банкир Муктар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы казак жарандарын өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырды. Ага ылайык ири шаарларда нааразылык акциялары өтүп, ондогон адам камалды. Быйыл жайында Москвада шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон нааразылык акциялары өттү. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен таратты жана жүздөгөн киши камакка алынды. Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен ондогон административдик жана кылмыш иштер козголуп, ири өлчөмдө айып пулдар салынды. Эл аралык коомчулук орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптады. 5 адамга күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып коюлуп камалды.
Сиз биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Адистер дүйнө өлкөлөрүндө элдик толкундоолорго негизинен саясий эркиндиктин чектелиши, коррупциянын кулач жайышы жана коомдогу теңсиздик себеп болгонун белгилешет. Мындай жагдай кыйыр түрдө болсо да, бир катар мамлекеттерде жаңы жүздөрдүн саясий аренага чыгышына түрткү берди. Болгондо да Украина, Словакия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө саясий кызматты ээлебеген адамдар номур биринчи саясий кызматка келүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Алдыда жыл ичинде дасткан саясатчыларды артка калтырган жаңы жүздөр тууралуу кенен сөз кылалы. Анда эсе кийинки баянды көрүп алалы. 2019 жылы Словакиянын тарыхында биринчи жолу аял президент болгондо да буга чейин саясий кызматты ээлебеген активист кызматка киришти. 30 марттагы шайлоодо мурда калың элге таанылбаган, артында ири партия же саясий күч турбаган, коррупцияга каршы күрөшкөн юрист Зузана Чапутова дасыккан дипломат, Еврокомиссиянын мүчөсү Мареш Шивчовичти шайлоодо жеңип алды.
Мен шайлоонун жыйынтыгына кубанып турам. Мындай жыйынтыкты ар ким ар башкача талдай турганы бышык. Бирок мен алардын арасынан маанилүү делген бир версияны айткым келип турат. Мен өзүмдүн жеңишиме гана эмес, көпчүлүк мүмкүн эмес деп эсептеген максатты ишке ашырганыбызга кубанып турам.
Словакия парламенттик өлкө, мамлекеттин багытын жана саясатын мыйзам чыгаруу органы аныктайт. Ошентсе да 45 жаштагы Чапутованын жеңиши эл башкаруучу чөйрөдөн тажаганын көрсөтүп турат. Чапутова таштанды полигонуна жана паракорчулукка каршы күрөшү менен элдин калың катмарда таанылган. Аны шайлоодо Словакиядагы либералдуу жана европачыл саясий күчтөр колдоп чыгышты. Быйыл 40 жаштагы Украин президенти Владимир Зеленский үчүн жомоктоодай жыл болду. Өмүр бою актёрлук жана куудулдук менен алектенген Зеленский март айындагы президент шайлоонун биринчи турунда Украинанын саясий элитасынын өзөгүн түзгөн саясатчылардын арасынан суурулуп чыкты. Апрель айындагы президенттик шайлоонун экинчи турунда чоң айырма менен же 73% добуш менен Украинаны 5 жыл башкарган Петро Порошенкону артка калтырды. Ачен Зеленский 95-чи квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары калың элге белгилүү эле. Ал Эл кызматчысы сериалында катардагы мугалимден президентке чейин жеткен башкы каармандын да образын жараткан. Зеленскийдин сериалдагыдай Эл кызматчысы деп аталган партиясы июль айындагы парламенттик шайлоодо да жеңишке жетишип, жогорку радада көпчүлүктү түзүп калды.
Биздин приоритеттерди билесиңер, алар мурдагыдай эле. Ар бир украиналыктын приоритети да ошол деп ишенем. Согушту жыйынтыктоо, туткундарды бошотуу, ошондой эле өлкөбүздө дале өкүм сүргөн коррупцияны жеңүү.
Повернение наших полоненных.
Зеленский кызматка киришкенден бери Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жандантып, туткундардын ири тобун алмашууга жетишти. Бирок Донбасстагы согушту канткенде токтото алат деген суроо азыр кабыргасынан коюлуп турат. Тунисте октябрь айында өткөн президенттик шайлоонун экинчи айлампасында юрист, университет профессору жеңип чыкты. 61 жаштагы Кайс Саед мурдагы бир президент, эки экс-премьер-министр баштаган 24 талапкердин арасынан суурулуп чыкты. Экинчи турда добуштардын 72% алып, атаандашы, коррупция айыптары тагылган медиа-магнат Набил Карауини артка калтырды. Кызыгы, Тунистин жаңы президенти буга чейин юрист катары телеканалдарда сүйлөп жүргөн менен бир дагы саясий кызматты ээлеген эмес. Шайлоо өнөктүгүн башкалардай болуп, баппаратыпта өткөргөн жок. Ага көбүнчө жаштар добуш беришти.
Ал таза адам жана биздин үнүбүздү жеткирет деп ойлойм. Албетте, ал сыйкырчы эмес. Улуттук валюта динардын маселесин бир түндө чече албайт. Бирок ал туура нерсе үчүн күрөшөөрүн билип турам.
Дүйнө өлкөлөрүндө шайлоочулардын саясий тажрыйбасы жок жаңы жүздөргө артыкчылык беришине эмне себеппи? Бул суроого Эркин Европа азаттык радиосунун талдоочусу Мирхат Шарипжан менен чогуу жооп издесек. Мирхат ага, студиябызга кош келдиңиз. Мына алдыда көргөнүбүздөй, быйыл ушу саясий тажрыйбасы жок лидерлердин ушу биринчи номер биринчи кызматка келишине жол ачкан мүмкүнчүлүктөр көп болду быйыл. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Менин оюмча бул бүтүн дүйнө жүзүндө болуп жаткан тенденция, көрүнүш. Буган көптөгөн себептер бар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн жеке себептери да болот, бирок жалпы дүйнө жүзүндө болуп жаткан тенденциялар жана окуялар ого себеп түрткү болуп отур. Маселен, Америка Курама Штаттарында осудан 3 жыл бурун Трамп бүтүн саясатка эч кандай катнашы жок, нагыз тек гана бизнес менен айналышкан адам бийликке келди. Зеленский Украинада, Словакияда, ал энди башка элдерди алсак, маселен, көптөгөн өлкөлөрдө, әсіресе демократиялар дамыган өлкөлөрдө бурунгу эски саясаткерлерден чарчаган сыяктуу мындай бир кубулуш көрүнүп тур. Ал энди мына биздин өлкөлөрүбүздө алса, бул жерде эң маселе, үлкөн маселе Украинада болсо, бул коррупция арине өтө катты себеп болду бул жерде.
Мамлекетте болгон саясий маселелер бир жагынан ушу мурда саясий кызматты ээлебеген адамдарга бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүп бергени ошол эле Украинанын мисалында көрүнүп атат. Бирок ошол учурда мурда бир саясий тажрыйбасы жок болгондугу кайсы бир лидердин, жаңы лидердин аларга каршы бир сындардын айтылышына да себеп болуп калып атат. Мисалы, эгер мурда кийин чоң өлкөлөрдүн лидерлери менен сүйлөшпөсө кантип тең ата ошентип мамлекеттин кызыкчылыгын коргойт депчи. Мисалы, ошол эле маселени алганда Украинанын маселесинде Зеленский ушул сыноодон канчалык өтүп атат, өттүп калды десек болот?
Бул жерде бир нерсени айтуу керек. Демократияла дамыган элдерде, әсіресе мына скандинавиялык элдерде бүтүн мамлекеттин саясатын жана анын кызыкчылыктарын, мүндөлөрүн коргойтун бир адам эмес. Президент же болсо премьер министрдин колунда көп нерсе болмайды. Тіпті мына Американың президентінің өзінде көп нәрсе қолынан келмей тұр. Оған сенат және жалпы конгресс және бұны биліктің басқа тармақтары бұған қарсы тұра алады. Сондықтан бұл жерде Украинаның жағдайында әрине біз бұл жерде бұрынғы Совет одағының құрамынан шыққан ел болғандықтан бұған басқаша қарап отырмыз. Өйткені Украинада әлі демократия қалыптаспаған көп. Сондуктан бул жерде бул маселелерге байланыштуу мына тажрыйбасы жок адам өзүнүн өлкөсүнүн мүддөлөрүн дурус корой алмайтын деген жағдай тек қана осы бұрынғы Совет одағынан шыққан елдерге ғана байланысты деп ойлаймын мен. Әсіресе Ресеймен сөйлескенде, әсіресе бұрынғы КГБ-нің полковнигі Путинмен жекпе-жек сөйлескенде, әрине бұл жерде әрине Путин ол КГБ-нің мектебінен өткен психолог, қатты психолог. Бұл жерде үлкен мәселе болып тұр. Бірақ Ресейде өкінішке орай бір ғана адам бәрін шешеді. Украинада болса бір адам бәрін шешпейді. Украинада қазірдің өзінде көрініп тұр
институттар
бар. Оның институттары бар. Ол Скандинавиялық елдермен салыстыруға болмайды әрине, бірақ соған қарамастан қалыптасып жатады және мына Ресеймен салыстырғанда Украинадағы жағдай мүлдем басқа.
Скандинавия деп қалдыңыз, алдыда Скандинавия, Финляндия туралы да кеңірек кеп қаламыз. 2019 жылы дүниенің бір қатар өлкелеріндегі саяси кризистер, премьер-министр және президенттердің көтусіз қызметтен шегінулері жаңа лидерлердің жылдызын жандырып қойды. Қазір олардың айрымдарын көріп алып сөзді ұлантамыз.
10 декабрьда Финляндияда жаңа премьер-министр 34 жаштағы Санна Марин парламентте ант беріп қызметке кірісті. Аға чейін трансфорт министрін жетектеген Марин өз өлкөсінің тарихындағы ең жаш премьер, әлемі дүйнөдө учурда қызматта тұрған ең жаш өкмөт башчы болып қалды. Финляндияда быйыл жазындағы шайлоодон кийин солчул борборчул коалиция куралып, ага 5 партия кирген. Ошол 5 партиянын 4-үнү аялдар жетектешет. Анын ичинен 2 партиянын лидерлери премьерден кичүү. Жаңы кабинетте 12 министрлікті аялдар, 7-үні еркектер жетектешет. Финансы министрі Катри Кулмуни 38 жашта.
Албетте, Финляндияда біздің жашымызға, же жынысымызға қарап мәміле қылынбағанына сыймықтанам. Ел доуш берді. Учурда Финляндияда менің партиям жетектеуші позицияда тұрады. Мындай кризисті қырда алда партия мені премьер-министрлікке таңдады.
Солчул көз қараштарға ықтаған жаңа премьер Марин қарапайым өбледен шығып, саясатқа 20 жашында Тампере университетін аяқта еліктеле аралашып баштаған. 2012 жылы ошол шаардың кеңеште кирип, бир жылдан кейін жетектеп қалған. Улуу Британияда Brexit маселесине байланыштуу саясий туңгуюк Лондондун мурдагы мэри, мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсондун жылдызын жандырды. 55 жаштагы саясатчы оппозициянын шайлоо жолу менен бийликке келген жок деген сынына кабылып жүрүп, акыры мөөнөтүнөн мурда 12 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо консерваторлор партиясынын 1987 жылдан берки эң ири жеңишин камсыз кылды. Эми Джонсон 3.5 жылдан бери чечилбей келген Brexit маселесине чекит коюуну көздөп турат.
Бул шайлоодо силердин добушуңар угулду, убагында угулду. Себеби биз саясатчылар соңку 3.5 жылда Brexit боюнча ызычуу түшүп жатып, көп мүмкүнчүлүктү колдон чыгардык. Керек болсо кантип талашып тартышуу керек деген маселени да талашып жаттык. Мен акылга сыйбаган бул жорукту токтотом жана биз Brexitти өз убагында 31 январга чейин ишке ашырабыз.
No ifs, no buts, no maybes.
Джонсон дипломатияга жатпаган кескин билдирүүлөрү жана талаштуу чечимдери менен буга чейин көпчүлүгү таанылган. Ата жагынан төпкү теги Осмон түрктөрүнө арта калган Джонсон 1987 жылы Британиядагы Оксфорд университетин аяктап, карьерасын гезис журналдардын кабарчылыгынан баштаган. 2001 жылы депутат болуп шайлангандан бери британ саясатынын чордонунда жүрөт.
Өкүлеттигимди токтотуу жөнүндө шешим кабылдадым.
2019 жылдын март айында Казакстанды дээрлик 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматтан чегинип, анын ордун ошол учурдагы Сенаттын төрагасы Касым Жомарт Токаев басты. Ал июнь айындагы шайлоодо добуштардын 70%дан көбүн алып, Казакстандын экинчи президенти болуп калды.
Казакстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаан сактап,
бирок эл аралык байкоочулар Казакстандагы нааразылык менен коштогон шайлоодо саясий атаандаштык болбогонун, жарандардын негизги укуктары бузулганын бир ооздон белгилешти. Токаев бийликке келгенден бери Коопсуздук кеңешин өмүрүнүн акына чейин башкара турган бийликтеги Нур Отан партиясынын лидери Нурсултан Назарбаевдин кадр саясатындагы ыйгарым укугун жогорулаткан буйрукка кол койду. 65 жаштагы Касым Жомарт Токаев дасыкан саясатчы жана тажрыйбалуу дипломат катары белгилүү. Ал президент болгонго чейин Казакстандын тышкы иштер министри жана премьер-министрлике чейинки жогорку кызматтарды аткарган.
Мерхат ага, мына Казакстанда Назарбаевдин бийликтен кетиши, Токаевдин жаңы лидер катары келиши, балким айрым адис айткандай дайындалышы бар, кандай болсо да Борбор Азиянын гана эмес дүйнөнүн көңүлүн бурду. Албетте Казакстанда өткөн шайлоону ошол эле Финляндиядагы же Британиядагы шайлоо менен салыштырып болбойт. Ошентсе да Токаев ошо
жаңы лидер катары жарым жылда өзүн кандай көрсөтө алды?
Токаев ал Назарбаевдин бийлигинин колунан бийликти толук алмай отур. Жалпы былай караганда бийликтин транзити деген проект ол тек Токаев азыр тек гана бийликке келгени ол тек гана биринчи фаза, биринчи кадам. Токаев менин оюмча, бул менин жеке пикирим, Токаев убакытча отурган адам. Одан ары карай калай болот, биз аны көрөбүз. Жалпы осы соңгу жарты жыл бою бул президент болду. Президент болгондо бул жай президент атагына гана ээ болду. Негизи бийликти итерип отурган Назарбаев. Назарбаев сол сүрөк кардинал ретинде калып отур.
Ооба, Назарбаев демекчи, ошо Назарбаев да жакында маек куруп, Токаев да маек куруп, ошо кош бийлик деген сөздөн арылуу максатында кош бийлик жок деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат. Бирок сиз айткандай, сиз сыяктуу адистердин баардыгы бир ооздон ошо бийлик кош бийликте эмес, бийлик баягы эле Назарбаевдин колунда деп жатат. Бирок мураскер операциясы дегенде мисалы кырдаал ар кандай болуп кетиши мүмкүн экенин Кыргызстандагы кырдаал көрсөтпөдүбү? Кыргызстандагы соңку бир канча жылдагы окуялар Казакстанда ушундай сценарий алдыда ишке ашышы болуп кетиши мүмкүн десе болобу? Мүмкүнбү деги?
Казакстан менен Кыргызстанды салыштырууга болмойт. Кыргызстан Казакстандан баягыда озуп кеткен. Мына демократиялык институттардын баарлыгы Кыргызстанда кандай да болсо иштеп жатыр. Проблемалар бар әрине, кейбір институттар онша коррупция да бар, мына соңғы жағдайларды көріп жатырмыз, не болып жатқан. Бірақ не болса да, ол жерде сөз еркіндігі бар. Сөз еркіндігі арқасында осындай мына жағдайлар болып жатыр. Қырғызстанда, а Қазақстанда болса ондай демократиялық институттар оншалықты дамымаған. Да оның бәрі жаңағы олардың көбісі жұмыс істеп жатырмыз деп айтады, бірақ оның бәрі мына сол жаңағы біз Тоқаевтың билігін айтып отырмыз ғой. Тура сондай жағдайдағы көзбояушылық ретінде жұмыс істеп жатқан кейбір институттар. Оппозицияның өзі басқа.
Саяси элита, саяси кландың көздегені же алардың мүддесі қандай?
Саяси клан мен экономикалық клан Қазақстандағы жағдайда ол бір нәрсе. Қазір кландар бір-бірімен қырылысып жатыр. Бәрі түсінеді Тоқаевтың уақытша екендігін. Ол мына жаңғыз ғана бір рет пайдаланатын тәлеңке сияқты нәрсе. Ал ең нағыз тәлеңке, алтын тәлеңке келгенде, соның қасына кім барады? Оған кім жақын болады? Соған байланысты қазір күрестер болып жатыр. Қазақстанның Ресейдегі елшісі Иманғали Тасмағамбетов пенсиялық жасқа келгендігі байланысты жұмыстан алынды. Ол көп нәрсені көрсетіп отыр. Өйткені Иманғали Тасмағамбетов ол жай ғана елші емес. Кезінде мына Назарбаев міне кетуі мүмкін дегенде Тасмағамбетов оның орнына келуі мүмкін деген бір қауесеттер болған.
Мына Мерхат аға, 2019 жыл Қазақстанда ушундай чоң саяси өзгөрүүлөр, талкуулар менен коштолду. Бирок бул бир гана бөлүгү. Көчөдө дагы, көчөгө да чыгып пикирин билдиргендер керек болсо Назарбаев кетсин деп чакырык уран чакыргандар болду. Ушул азыркыга чейин улам жатат. Мисалы ошол жаңы өзөндөгү окуяларды эскерүүдө дагы эл митингге чыкты, полиция үстөкө болсо кармап жатат. Ушул жыл бою митингге чыккандардын үнү ушу бийликке угулдубу? Ошол эле Нурсултан Назарбаев болобу, Касым Жомарт Токоев?
Әрине. Менин оюмча жалпы Назарбаевдин жоспары болгон, планы болгон мына бийликтен кетип өзүнүн ордуна өзүнүн адамын коюп ары карай сол процессти үрдүстү мураскерге бийликти кайта нагыз мураскерге, азыр Токаевке эмес, нагыз мураскерге бийликти калдыруу деген жоспарлары болгон. Бирок менин оюмча ол бийил аны неге жасап отур? Ол наурыз айында, ягъни март айында өзүнүн бийликтен кетүүн жарыялады. Ол туура мына нагыз ашык түрдө өкмөткө карсы, Назарбаевге карсы митингдер өткөрүлө баштаганда.
Мен акырында сурай кетейин, мына 2000 жыл жаңарган жатат. 2020 жылы Казакстанда кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Мен айткандымдай, менин оюмча келеси жылы осы мына мураскерге, нагыз мураскерге бийликти тапшыруу процесси сол ары карай жалгаса берет. Мен айткандымдай, Токаев ол тек гана биринчи фазасы, биринчи кадамы, биринчи адымы. Ары карай ол калай болот, аны көрөбүз. Аны азыр алдын ала жобалау өтө кыйын, өткөнү Назарбаев өтө катты саясаткер, онун план А, Б, С деген пландар болот. Мындай болбуз, биз тагы да билебиз, мына бийликти Токаевка мен оюмча уакытча берип отурганы, отурганда бул туура сол убакытта өзүнүн үлкөн кызы Дарига Назарбаевди сенат төрайымы ретинде коюп койду. Эртең бирден көп болсо
орундун баса турган.
Бул страховка болу мүмкүн, кепилдеме, не болмаса сол мураскерге бийлик тапшыруу процессинин бир фазасы, бир бөлүгү болу мүмкүн, ону айтуу кыйын.
Рахмат сизге, Мешхат ага. Биз менен Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Мешхат Шарипжан болду.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар azatik.org сайтыбызда бар экенин эскиндирге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.